padlým hrdinom patrí sláva. Niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva. Nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedlec západní, lesk a sláva. Rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále. Ja požá Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím. Nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, začneme skvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, čest. Krvík zblití a zašla sláva, 2030 pak žádná práva. Nikto nepamatuje, co se stáva, když lidé neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, my začneme skvétať. Není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Začneme vzkvétat, není víc než mír a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer ze studia Helen vám všem posluchačům svobodného vysílače CS. Startují další komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Další pořad, kde zaznívají na rovinu názory, zajímavé informace, argumenty a komentáře hostů ve studiu. Témat je opravdu mnoho a proto úvodem jen krátce připomínám mail do studia, kam můžete psát otázky, postřehy a komentáře. studio.helen.svcs@gmail.com. Telefonní číslo 721 557 022 bude obsazeno dnešním hostem celou první část komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Znamená to tedy, že druhou hodinu bude telefonní číslo 721 557 022 na vaše otázky, komentáře a názory. Nyní ale dnešní témata. Prvním tématem je v Čechách hodně diskutovaná otázka obnovení Československa. Ano či ne? Budu se ptát dnešních hostů. Druhým tématem je představení organizace Brat za brata. Jejímž motem je mimo jiných i věta Naše cesta je společná, společná jako brat za brata. Pokračovat budeme předkládáním argumentů, které nám pomohou objektivně odpovědět na otázku, zda BRICS versus Evropská unie je téměř totéž jako Rusko versus Ukrajina. Závěr pak bude patřit téměř všem známému výroku, který říká, že debilizace populace je řízený proces. Tolik hlavní témata. Ještě zbývá představit a pozdravit dnešní hosty. Těmi jsou Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Hezký večer.
Hezký májový večer vám i posluchačům.
A Matuš Alexa, motorkář organizace Brat za brata. Hezký večer.
Pěkný večer.
Možná bychom si úvodem měli představit organizaci Brat za brata. Kdy vznikla, co bylo smyslem, proč vznikla a kdo přišel na ten nápad nazvat tuto organizaci Brat za brata?
Matuš. Tak začneme od začátku. Vznik této organizace se datuje přibližně asi 18 rokov dozadu. Pred 18 rokmi, keď sme videli, že naše orgány a inštitúcie, ktoré sú na Slovensku, zanedbávajú pamiatku na hrdinov prvej, druhej svetovej vojny a zabúdajú na svoju kultúru a históriu. A videli sme, že na pietných miestach alebo na kultúrnych podujatiach je stále menej a menej mladých ľudí a ľudí, ktorí chodia to pozorovať so srdcom a proste sa vytracali. A celé tie podujatia boli o tom, že orgány, ktoré sú na Slovensku, tak prišli tam, vzdali pietu, to zase nemôžeme im zapierať, vzdali pietu, ale poviem to tak po našom, že zrobili si čiarku do svojho dennička, že boli tam a odišli preč, nespravili preto žiadny nejaký ceremoniál, alebo že by prilákali ľudí. A tým pádom, keď sa správali takto na týchto pietných miestach a brali to ako nejakú pracovnú úlohu a nie úlohu, ktorá nám ukladá ako srdcom sa postaviť k tomu a poďakovať týmto hrdinom, tak to začalo celé upadať. Tak my sme boli taká skupinka, štyria motorkári, ktorí sadli na motorky a povedali si, že poďme sa tomu venovať a poďme skúsiť prilákať na to ľudí. Ale najmä prilákať mladých ľudí. Preto sme zobrali vtedy aj tie motorky, lebo viete, už na tie autá tak ich neprilákate, ale mladí chlapci a mladí ľudia ich prilákajú motorky, silné stroje, lebo proste takto boli ľudia, alebo tá mládež nastavená. Tak začali sme to takto fungovať v úzkom kruhu. My sme to ani mediálne, ani nejak, ani facebookovo, ani nejak nezverejňovali. Potom prišiel jeden náš známy a vraví, že prečo to nedávate na stránky, že idete tam, určite sa ku vám pridá oveľa viacej ľudí. No a vlastne za tých 18 rokov, ja to poviem tak, už je tu výsledok, lebo tento rok, čo sme mali jazdu, išla aj cez Moravu, Čechy, Slovensko, tak sa pripojilo viac ako zúčastnilo sa na našej jazde viac ako 47 tisíc ľudí. Takže už je to určite veľmi dobré číslo a veľmi skvelé, ktoré ukazuje to, že jednak robíme dobrú prácu a jednak pridávajú sa ľudia s rovnakým cítením na naše akcie. Tak najmä je dôležité ukazovať týmto ľuďom, že jednak nemáte strach ukázať pravdu tej histórie, ktorá bola daná aj počas Československa, že sme boli spolu ako brat s bratom. Tak taktie sme boli spoločne aj s bratmi Rusmi a inými mnohými národnosťami. A treba týmto hrdinom poďakovať. A nie, že chodiť a dehonestovať tieto pietné miesta. Ja stále rozprávam aj teraz, v príhovoroch som mal začiatok taký, a ja poviem to aj teraz, že prišiel rok 45, ukončila sa druhá svetová vojna a ľudia sa začali radovať, že konečne prišiel mier. prišiel mier, oslavovali to, všetci boli šťastní, že skončili tie útrapy ťažkých bojov, ťažkých vojen, nacizmu, fašizmu a prestali zabíjať ľudí. Vyhrala pravda, vyhrala spravodlivosť a vyhrali ľudia. Ľudia nešli za politické strany ani za politické subjekty, ale išli za slobodu. Aj keď vyskakovali z zákopov, tak kričali za slobodu a nie za politický subjekt. A teraz, keď si zoberiete po toľkých rokoch, čo sme dopustili všetci, že tí ľudia, tí predkovia naši, tí hrdinovia, ktorí bojovali, my im za túto odplatu sme im dali čo? Že sa tu celá spoločnosť zvratila, obratila sa. Začali sme uznávať inakšie hodnoty, prestali sme ďakovať, prestali sme pomáhať starším a prestali sme pozerať na seba ako na národ. A to je jedno, či národ slovenský alebo český. Ja to stále beriem, že my sme bratia a bratia budeme. A najmä v tejto situácii musíme stále držať ako brat bratom pokope. Preto máme aj ten názov brat za brata, lebo to, táto organizácia nie je o rozdeľovaní. Nie je o etniku, nie je o farbe pleti, ale je o spájaní. Spájanie ľudí, ktorí majú rovnaké srdce a rovnaké zmyšľanie, že si vážia, tak ako ja si budem vážiť kultúru poľskú, maďarskú, našu spoločnú históriu a kultúru s Českou republikou a tak ďalej a iné, tak aj to očakávam od ďalších bratov, že oni si budú vážiť moju slovenskú kultúru a históriu. Takže je to o tej tolerancii a o tom uznávaní jeden z druhého, ale nie o tom, aby sme sa tu bavili alebo rozprávali, že tu máme nejakých 72 transmorajerov po hlavi a chorých zmyšľaní. Takže najmä je to o tom, aby sme ukázali ľuďom a otvorili oči, kde je pravda, aká bola história. A že história je nemena. Stretávali sme sa s veľa ľuďmi, s veteránmi z druhej svetovej vojny. A jediné, čo oni chceli za to hrdinstvo, ktoré oni odviedli, bolo, aby sme nezabudli. A ideme aj toto zničiť, ja sa každého pýtam. Chceme to zničiť? Chceme zahubiť tú pamiatku týchto hrdinov? Tak tým pádom ja poviem, keď zabudneme, už nie sme ľudia, ani nie sme človek. Už sme len nejaký tvor, alebo proste nejaký stroj, ktorý si neváži základné ľudské hodnoty. Takže toto je tak, čo sa týka asi organizácií.
Vy ste říkal, že musíte ukázať lidem, že nemáte strach, ale hodně lidí má velký strach. Má strach z toho, co bude. Má strach z toho, že bude válka v celé Evropě. Jak to děláte, že nemáte strach?
Já se vás takto opýtam, alebo takto postavím tuto otázku. Naši predkovia mali strach, keď išli do boja. Verím tomu, že samozrejme mali, ale išli. Bojovali a ukazovali, kde je pravda. A išli za pravdou. Zoberte si, my ako organizácia sme minulý rok od 45. takto. A keď si zoberiete prvý československý armádny zbor, začal počas druhej svetovej vojny v meste Buzuluk. Tam bola prvýkrát stýčená vlajka s napisom Pravda víťazí. My túto vlajku minulý rok sme ako jediní od 45. ju stýčili za účasti veteránov v meste Buzuluk. Boli sme tam s veteránom, ktorý išiel bok po boku s hrdinmi z prvého československého armádneho zboru až do Prahy. A jediné jeho prianie, teda nie že prianie, ale jeho slova boli také. Chlapci, už môžem kľudne odísť z tohto sveta, lebo mám nástupníkov, ktorí budú šíriť ďalej tú pravdu, ktorá bola o druhej svetovej vojne. Tak tu znie otázka. Keď vám toto povie človek, ktorý prežil všetky tie neskutočné zverstva počas druhej svetovej vojny a vy mu dáte sľub, že budete udržiavať tú pamiatku a tú spomienku, že cúvnete, no určite nikto z nás nikdy cúvať nebude. My sme im dali sľub, že my necúvneme ani o jeden meter, my už pôjdeme len napred. Aj počas korony, keď tu bolo to šialenstvo, čo sa tu dialo, ako jedna z mála organizácií sme chodili po tých pamätníkoch a robili sme verejné akcie s veľkým počtom ľudí. Minulý rok na akciu Slovenského národného povstania, čo máme jazdu slobody každý rok, teraz vlastne bude 19. ročník, tak jazda slobody je nevenovaná prvému československému armádnemu zboru a Slovenskému národnému povstaniu. A minulý rok sa na tejto celkovej akcii zúčastnilo a podporilo viac ako 400 000 ľudí. Tak, zoberte si, že bolo koronové šialenstvo A aj tak ľudia ukázali, že prišli a neboja sa. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa boja, ale tu si treba premietnúť, že či aj naši predkovia sa báli. A poďalšie, čoho ja sa mám báť vo vlastnej krajine? Čoho?
Musím říct, že možná mám strach, i když ne tak velký, jako mnozí lidé, ale přesto bych taky necoubla. S tím souhlasím. Ale vy jste projel celou Evropu na motorce. Dokonce jste projel víc než Evropu. A já se chci zeptat, jaká je ta Evropa očima motorkáře?
Dobre, takže by som to ja ešte trošku uviedol, čo sa týka organizácie Brat za brata. My nie sme len motorkári, ale sú aj pri nás ľudia, ktorí chodia na autách a tak ďalej. My nie sme ani motorkársky klub, sme proste skupina ľudí, ktorá ťahá za jeden povraz a už sa nazývame, ja to poviem takto, aj teraz to bolo vidno na jazde, že už sme ako jedna rodina. A je jedno, či nás je 100, 200, 500, ale proste vidieť, že je to ako jedna rodina. Takže a nie je to len o motorke, ale je to o spoločnom srdci a o tom, že chceme spoločne prinavrátiť tie základné hodnoty. A čo sa týka Európy, na motorke, keď ju prejdete, či už poviem to Rusko, Bielorusko, Východnú Európu alebo Západnú Európu. Viete, máte rozdiel, najdôležitejší rozdiel je v tom, že na východe, keď sa vám niečo stane, každý vám pomôže. A na západe každý na vás pozerá a len kývne, potom prídu to policajti samozrejme riešiť orgány, že čo, ale tá pomoc nie je. A to znamená, nech už teraz každý si povie na mňa, čo chce, ale to znamená, že tie základné hodnoty ešte na východe zostali. Že si vážia, že si vedia pomôcť jeden druhému, poznajú tie hodnoty, poznajú tie zázračné slovička, na ktoré my sme zabudli už u nás na Slovensku a určite aj v Čechách, čo sú základné slovička, že ďakujem, prosím, nech sa páči, tam na nich nezabudli. Tam ich rozprávajú a používajú ďalej tie slovička. A bojujú za svoju krajinu a za svoju zem. Stále. Sú národovci. Tu samozrejme teraz momentálne v tomto období panuje alebo platí najväčšie pravidlo je rozdeľuje pánov. Keď si zoberiete všade, no teda najmä na Slovensku momentálne rozdeľuje pánov, či už podľa etnika, či už podľa národnosti, či už podľa farby, či už ja neviem podľa cirkvi, náboženstva, tak chcú to rozdeliť na stovky a stovky rôznych týchto skupín. A viete, ako to je, ako to porekalo, rozdeľuje pánovi. Čím viac budeme rozdelení a rozhadaní medzi sebou, tým sa im viac a lepšie jednoduchšie bude ovládať tento národ. A toto národ musí pochopiť.
Vladimír Vítová zareaguje.
No, já jsem chtěla poděkovat našemu hostovi, protože vy jste byli i na našich akcích na Moravě. A pokud vím, tak pokud se k nám pak přihlásí paní Tymlová, předsedkyně krajského klubu ANS na Moravě, tak jste vezli i kytici na Slovensko, kytici Aliance národních sil, což ona zařídila. A já chci říct, že vy jste tady řekl, že jste začínali, vlastně byli jste jen 4 před těmi 18 lety. A už letos se zúčastnilo těch akcí 47 tisíc lidí. Takže tady je vidět, kolik toho jedinec zmůže. Takže vy jste takovým živým příkladem, aby lidi nepropadali malomyslnosti, že my jsme malí a my nezmůžeme nic. A ještě se chci zeptat, jestliže se vlastně takhle neangažujete, ale v podstatě je to i politická angažovanost, ačkoliv se tomu takhle neříká obecně, tak jak to vidíte potom třeba ve volbách na tom Slovensku, protože i kdyby lidi všichni tohle to dělali a pak jsou do těch vedoucích pozic, tady do parlamentu a pak do vlády, zvoleni lidi, kteří vlastně určují úplně jiný politický směr vývoje té země, tak to je prostě jako špatně. Tak to by mě zajímal váš názor na to.
Samozřejmě. Já vám povím, my jsme vyhlásili jako Brat za brata výzvu před 2 měsícmi alebo před 3 na spájání národnostných síl Slovákov, aby se spojili, aby vytvorili nějaký nový politický subjekt. Ja vám poviem úprimne, z týchto stretnutí som bol strašne veľa sklamaný, lebo my robíme 99% našej práce je robené srdcom a tak ako aj mali naše predchovia napísané na vlajke, že pravda víťazí, tak toto je pre nás smerodatné. Ale keď sme absolvovali tieto stretnutia a videli ste, že A tí ľudia, ktorí sa tam hrnú alebo chcú a ukazujú, akí oni sú silní, v úvodzovkách silní, a tak proste idú stále len za svojim obohatením. Ja to celé porovnám a prirovnám k tomu, že musíme prikročiť k veci takto. Viete, keď sa aj dieťa narodí, tak prvý krok je ten, že lekár mu ťapne po zadku a dieťa začne plakať. Potom je na to rodič, aby ho naučil chodiť, vnímať čuch, pozerať, rozprávať a aby ho učil ďalej v tom živote. A preto aj my musíme všetci spoločne ťahať za jeden povraz a začať tieto kroky robiť od začiatku. Takže tak, ako keď sa dieťa narodí, že ho začnete učiť kráčať, potom rozprávať a tak ďalej. My musíme naučiť, ja to poviem národ československý, naučiť tieto základné kroky odznova. A čím nás bude viac na začiatku, samozrejme tá cesta bude lepšia a bude jednoduchšia. Lebo je samozrejme lepšie začať, ja neviem, koľko ľudí nás počúva, alebo koľko máme, ja už poviem takto, že vaša aliancia, aj brat za bratom, aj slobodný vysielač, koľko ľudí má za sebou, ale keď si len tak povieme, že by sme mali, ja neviem, 50 tisíc alebo 100 tisíc, zoberte si, že každý jeden z nás by minimálne do mesiaca, alebo do dvoch mesiacov, alebo do troch naučil minimálne 4 ľudí tieto základné veci a budete tých len pokračovať a budete ich vzdelávať ďalej. Tak skúsme si prerátať spoločne, koľko by nám trvalo to, aby sme prinavrátili ľuďom česť, úctu, rešpekt, pokoru a všetky tieto hodnoty. A potom viete, ako krásne by to vyzeralo, keby sme zrobili politickú stranu, ktorá by mala členov, poviem to príklad, 5 miliónov alebo 7 miliónov. Bolo by to niečo nádherné. Lenže to je o tom, aby sme všetci odložili bokom všetky tie ega, priznali si chyby, ktoré máme samozrejme, ale dali ruky spolu a začali spolu ťahať za jeden povraz. A toto platí aj u nás. My ako organizácia fungujeme tak, že a poviem to, sedíme za okrúhlym stolom a všetci sme si rovní. A to je jedno, či ste právnik, inžinier alebo niečo iné, alebo robotník. Všetci sedíme za stolom a rozprávame sa ako rovní. Samozrejme, už keď chodíme na vystúpenie, tak väčšinou rozprávam ja, alebo proste ešte niekto za mňa, ale sú vybraní ľudia. A to máte tak, ako aj vo vojne. Jeden je generál vo vojne a ten má svojich pobočníkov a tí už určujú ďalej. Pechota, letectvo a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto musíme my postupne vybudovať. Ale musíme najprv docieliť tú hranicu, že budeme si všetci rovní za jedným stolom a dohodneme si, ako budeme pokračovať, ako budeme nasledovať ďalej, ako budeme učiť tento národ. Ale nejde to zo dňa na deň. Musíme si taktiež povedať, že všetci sme vynikmi toho, čo je momentálne a aká je situácia. Všetci, každý jeden máme na tom svoju štipku viny, že sme dopustili to, čo je. Ale teraz je len na nás, aby sme to vracili nás.
Ještě zareaguje Vladimíra Vítová.
Děkuji. A já jsem se tedy chtěla zeptat, jak se připravujete na ty volby na Slovensku, nebo co máte v plánu udělat? Protože, jestli to chápu dobře, tak se vám asi nepodaří založit tu politickou stranu, nebo ano?
A tak to vám povím. Máme dvě iskírky naděje. A nechcem rozprávať teraz ešte definitívne, že čo, ale máme dve iskýrke nádeje, len je to zase o tom. Už tu niečo vzniklo, jeden subjekt, teda dva subjekty tu vznikli, jeden subjekt už ide a dúfam, že bude pokračovať ďalej, ktorý bude bojovať, ale už ten boj a získavanie si samotných voličov, to už je na ňom. On musí ukázať a on musí teraz presviečať. Lebo my, organizácia Brat za brata, my sme prisahali a vsľúbili ľuďom národu na Slovensku, že nebudeme sa ako organizácia angažovať do politiky. My sme organizácia, ktorá chce prinavrátiť základné hodnoty človeka a nie ísť do politiky. Samozrejme, nachádzajú sa zopár členov medzi nami, ktorí chcú ísť do politiky, ale nemôžu byť potom automaticky ako členovia. Hej. Ale organizácia Brat za brata nikdy nebude súčasťou politickej strany alebo nezmení sa na politickú stranu.
Ale budete ako niekoho podporovať verejne, nebo
presne
jak?
Tak, presne, presne tak, podpora. Tak my už máme vybudované a máme obsadené všetky okresy na Slovensku ako v rámci našich štruktúr. Keď sme boli aj na tej spoločnej akcii v Čechách, tak viete, že už oddelenie máme aj v Čechách a chalani, aj baby, čo sú tam, klobúk dole pred nimi. Ja úprimne poviem, ja som na nich hrdý veľmi, lebo za krátku dobu dokazujú úžasné a nádherné veci, ako dokazujú spájať ľudí v Čechách a na Morave. A proste sú to úžasní ľudia. A vy keď sa spojíte s úžasnými ľuďmi, ktorí majú dobré srdce, tak to ono už to pôjde samo. Len zase je to len o nás a musíme to budovať spoločne. Takže tak.
Zdeňka Tymlová, předsedkyně Krajského klubu Aliance národních sil Morava, se také připojila. Dejme jí teď slovo, Zdeňko.
Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Zdravím i na Slovensko, Matouši, ahoj. Jsem ráda, že to vyšlo, že jsme se mohli spojit, že si přijal pozvání do našeho vysílání. Zdravím naše posluchače. Já teda chci říct, moc se mi líbí tvoje řeč, stejně jako na tom setkání toho 4.5., kdy jsem se mohla teda zúčastnit toho, té jízdy z Frýdku Místku až na Čeladnou. A musím tedy říct, že teda na těch motorkách celý v černém. A pak vlastně, když promluvíte, tak jste lidé se zdravým rozumem, se srdcem na správném místě. A toho si nesmírně vážím a jsem moc ráda, že jsem se s vámi mohla zúčastnit tady té jízdy a že tohle všechno děláte. Klobouk dolů. A moc děkuji za to, že jste byli ochotni ty dvě kytice přivést až na Duklu. A já jsem chtěla poprosit, jestli ještě můžu, v tom průběhu vlastně, co bylo tady u nás na tom Frýdku, až po tu Čeladnou vím, ale pak jste jeli dál, můžeš prosím tě trošku přiblížit, co se dělo i cestou v Bratislavě, jaká ta atmosféra byla, jaká byla právě i na té Dukle. Můžeš k tomu ještě něco říct víc? Tam už jsem nebyla, sledovala jsem jenom potom videa zpětně. A smekám a jsem velice ráda, že jsem tě mohla poznat.
Ďakujem. No čo sa týka jazdy, v Čechách to bolo úžasné, ľudia super, partia, tak ako som povedal, tá skupinka ľudí, ktorá vlastne aj začali fungovať ako brat za brata v Čechách, ťahajú za jeden povraz a dokazujú za krátku dobu veľmi krásne výsledky a ukazujú veľký kus práce. A čo sa týka Slovenska, my už to máme jednoduchšie, keďže tu už veľa rokov sme, tak už to máme tak zabehnuté, že vážne tam už stačí len pozrieť na niekoho a ten už vie, čo má robiť. A úžasné je to najmä, že chodia a pripájajú sa už k nám strašne veľa rodín s detičkami. Čo je, si myslím, v tejto dobe neskutočne veľmi dobré a krásne, že tie rodiny chodia s tými detičkami a už to berú ako taký výlet a chodia a podporujú. A poviem to tak aj otvorene, aj liberáli, ktorí nás čakali na Slavine v Bratislave, tak viete, keď sa im postaví 2000 ľudí a ich tam bolo 10 aj s tými paličkami, aj s tými žlto-modrými vecami, tak nemali šancu. Hej. A proste to je to, čo ja rozprávam stále. Budujme niečo a ukážme spoločne silu, ukážme spoločnú cestu a ukážme spoločnú kultúru a spoločnú históriu. A najmä, čo je tiež dôležité, že my sa nemôžeme rozdeľovať. Ja som počul, že vy ste mali tiež v relácii u vás nejakých slovenských politikov, ktorí rozprávajú, že Česi sú takí a takí a takí a tak ďalej. No, nech zabudnú a nech si to vyhodia zo svojich hlav, lebo my sme boli bratia a budeme bratia a nikto to nezmení. A oni stále idú podľa toho starého hesla alebo podľa toho starého príslovia, rozdeľuje panuj. Proste takýmto ľuďom ja už by som nedával ani priestor, ani neriešil s nimi veci, keď chcú rozdeľovať národ. Proste zbytočná komunikácia, zbytočné reči. No ale čo sa týka jazdy, provokácie boli ale minimálne a slovenský národ ukázal to, že nebojí sa výjsť do ulic, nebojí sa ukázať svoju tvár a príde podporiť dobrú vec a príde podporiť spomienku na hrdinov druhej svetovej vojny. A nebude riešiť žiadne ich politické maniery ani rozdeľovania národov. Vo zvolenie potom, keď sme boli, takisto bolo tam neskutočný počet ľudí, proste nádherné. A na Dukle poviem vám takto, že bola plná Dukla. Niektorí ľudia rozprávali, že už minimálne, ja neviem, 10-15 rokov toľko ľudí tam nebolo na ukončenie druhej svetovej vojny. A to tiež znamená, že nielen organizácia Brat za brata, ale proste ľudia začínajú si otvárať oči, začínajú chodiť na takéto akcie, začínajú rozprávať. My sme len malou časťou toho celku, ktorý sa len snaží otvoriť oči týmto ľuďom. Ale všetko je na ľuďoch, aby sa pripojili, aby sa pridali a začali učiť ďalších. Takže tak, ja by som chcel aj touto cestou aj bratom Čechom, Moravákom, Slovákom, Poliakom, ktorí boli, Srbom, ktorí boli, Rumuni, ktorí boli, Rusi, ktorí boli a tak ďalej, rôzne národnosti, ktoré ešte sa zúčastnili, zase to poďakovať za to, že nás podporujú a že prišli na jazdu a takisto sa teším potom na augustovú jazdu. Tak, asi tak.
Zdeňka Tymlová.
A já bych se chtěla rozloučit s vámi, rozloučit se s Matušem. Matuši, přeju vám šťastnou cestu, spoustu šťastných kilometrů, hlavně vždy šťastný dojezd do cíle, domů, šťastnou cestu a přeju vše krásné. Tobě, tvým kolegům na motorkách i všem našim posluchačům. Mějte se krásně, krásný večer, rozloučím se s vámi pro dnešek.
Děkujeme.
Děkujeme.
Já ještě přidám otázku. Leoš píše, dobrý večer, velmi hezké povídání, děkujeme za hosta. Rád bych věděl, zeptejte se, co má společného s nočními vlky, protože je s nimi spojován.
Samozřejmě nie je problém. S nočními vlkmi se poznáme a samozřejmě nebudem tajit, že se poznáme a kamarátíme, alebo máme vzťah taký, nepoviem, že blízky, ale proste akceptujeme sa medzi sebou a keď je potrebné, tak si aj pomôžeme. Ale my si robíme samostatné akcie, oni si robia samostatné akcie a snažíme sa spojiť tých ľudí. No, ale noční vlci, neviem teraz, nezachytil som, že či robili nejaké akcie aj počas korony, alebo nerobili počas korony, to ja už neviem. Ale my si ideme stále svojou cestou. A tak, ako som povedal, najväčší rozdiel, poviem to takto, že medzi nami a nočnými vlkmi je to, že my nerozdeľujeme ľudí, že či sú motorkári, alebo chodia na autách, alebo či ste žena, alebo ste chlap. Oni tam majú určité stanovy a pravidlá, že ja neviem, príklad, môže tam byť členom iba motorkár a musí byť iba chlap, alebo tak nejak to majú. Ale u nás my ľudí nerozdeľujeme. Proste u nás, či máte auto, či máte motorku, ste členom našej rodiny, tak budete členom a podporujeme sa navzájom. Takže to, že už niekto to spája, no viete, to je takisto, jak nás označujú za prokremelských, proruských, pro neviem čo už, a potom komunisti, ja už som bol aj Kadirov, potom som bol fašista, potom som bol nacista, potom som bol skinhead a už neviem čo, všetko, čo napadne týchto liberálikov. Ale poviem to takto, my si pôjdeme svojou cestou, či budú rozprávať tak alebo tak. Takže prvý najväčší rozdiel medzi nami a nočnými vlkmi je to, že my nerozdeľujeme, či ste vodič auta, alebo motorky, alebo čo, alebo či ste žena, alebo chlap. U nás je to, že ten, kto má rovnaké srdce a váži si históriu, tak je u nás vítaný. Oni viem, že patria pod nejakú motorkárskú scénu, alebo pod svoju nejakú tú hierarchickú scénu, že majú tam pravidla, že ja neviem, vesty a tak ďalej, ale u nás to takto nie je. Tak, no a spájať nás samozrejme, že budú stále, lebo tiež chodíme na tých motorkách, takže to sa ani nikdy nezmení, lebo chceme prilákať aj tých mladých a detičky a tak ďalej, viete, no takže tomu nezabraníme, aby nás nespájali. Spájať nás budú stále a my stále, ja poviem takto, moje srdce je stále bližšie na východ a nikdy sa to nezmení a ja to ani pred nikým tajiť nebudem. Je proste nasmerované na východ, má bližšie na východ a stále to tak bude. A tých narážok alebo proste nejakých spojovaní nás spájajú najmä s pánom Nariškinom, ktorý je šéf Ruskej historickej spoločnosti, tam oni ho nazvali v médiách, že je šéf tajnej ruskej spravodajskej služby a ja, že som hlavný spravodaj pre, ja neviem, tu pre Európu, či čo to je, nejak takto tam písal denník N. Hej, takže ja už som im len tam napísal, že ďakujem veľmi pekne, veď pán Narišky chodí každý druhý večer ku mne na večeru a tak ďalej, chodíme na ryby. No tak ako už je to trápne, viete. Už sa len zasmejete nad tými rôznymi spojeniami, ale keby oni najprv pochopili, že prečo my to robíme, lebo a proste robíme to pre tú pamiatku. A s Nariškinom tiež nás spájajú kvôli tomu, že keď my sme odoberali Večný oheň Červeného námestia v Moskve, tak pán Nariškin prišiel a on nám odovzdával ten oheň ako šéf Ruskej historickej spoločnosti. A teraz čo ja som mu mal povedať, že tak ja s tebou nebudem stáť na jednom námestí, keď ty si z tejto krajiny, tak to už je ako fakt, to už len tupec môže vypustiť toto z huby. Aj tak, no ale tak to sú zase naši liberálikovia, ktoré majú, ja som povedal, ja už som ich prirovnal aj minulý týždeň vo videu, že oni nie sú ľudia alebo človek, proste to sú telesa. A telesa si ani nezaslúžia oslovenie človek. Tam už asi tak.
Má organizácia Brat za brata odnož také v Českej republice?
Samozrejme, vzniklo tam oddelenie, chalani a aj baby pracujú intenzívne. Veď už som ich dnes vychválil veľmi, tak možno by pošlo za to aj čokoládu. Hej, ale nie, ako má zastúpenie aj v Čechách, má zastúpenie aj v Poľsku, v Bielorusku, v Ruskej federácii a postupne to budujeme v rôznych krajinách. Takže rastieme každým dňom, čo je super.
A môžete prozradiť, kde v Českej republice, nebo jak sa na ne dostaneme, jak sa k ním môžeme pridať?
Samozrejme, ja vám aj nadiktujem mail na Českú republiku. Vydržte chvíľočku, bo nepamätám si to z hlavy. No, to prídem, to vám poviem za chvíľočku. Neviem to dohľadať v telefóne.
Ešte sa chci zeptat na plány na zbytek roku a samozrejme na další plány i do budoucna.
Do budúcna, no ja to poviem takto. My robíme každý rok dve také najväčšie a najvýznamnejšie akcie. Jedna akcia je venovaná ukončeniu druhej svetovej vojny a druhá akcia je venovaná prvému československému armádnemu zboru a slovenskému národnému povstaniu. To je v termíne okolo 29. augusta. My už sme tam na Facebook aj vyhodili približný termín, to bude asi 7 dní v autách a na motorkách. Samozrejme budú tam aj Čechy, bude tam aj Slovensko, ale bude to venované, ako som povedal, prvému československému armádnemu zboru a slovenskému národnému povstaniu. No. Takže toto je taká druhá najsilnejšia akcia a na ňu chodí, poviem to takto, lebo to je nám Čechoslovákom bližšie, najbližšie k srdcu, tak tam chodí strašne veľa ľudí na túto akciu. A ja takisto srdečne samozrejme uvidím čo najväčší počet ľudí na tejto akcii a potom na jeseň ešte organizujeme vlastne taký tábor, to poviem, a to už je vlastne tábor venovaný len pre detičky a je v štýle také, aké bolo niekedy, keď boli branné cvičenia a vlastne detičky učíme zdravotnej výchove, učíme ich, ako sa správať v prírode a tie základné hodnoty, ktoré máte, ako sa majú pozdraviť. A vlastne detičky tam majú ako malú prísahu malého vojačika, že musí počúvať 3 dni, robí rôzne športové hry, skáče cez pneumatiky, robia také rytierske súboje, učia sa o slovanskej kultúre, o slovanskej histórii, o slovanských národoch. No a toto je venované zase potom detičkám. No a potom ešte čo robíme, tak je vlastne venujeme sa onkologicky chorým detičkám na Slovensku, ktoré trpia vlastne rakovinou, no, onkologicky chorým a tým pomáhame či už finančne a takisto aj na motorkách, že ich chodíme voziť a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú naše také najakcie. Už nerozprávam o tých malých, že chodíme, ja neviem, opravovať niekde pamätník, náhrobok alebo niečo také, takže to už drobné akcie, to už by sme tu boli minimálne 2 hodiny, takže tak.
Dá sa krátce.
Ale všetko máme všetko zverejnené na stránke www.bratzabrata.sk a keď niekto sa chce aj nakontaktovať na nás, alebo na Čechy, to je jedno, ale aj keď to pošle na mail bratzabrata@bratzabrata.sk, ale priamo e-mail na české oddelenie, ktoré tam máme, tak je bratzabrata.sk cr@bratzabrata.sk.
Dá se ještě na závěr toho našeho povídání krátce vyjádřit váš vztah, myslím, organizace Brat za brata k NATO a Evropské unii, ale také k slovensko-americké smlouvě?
No, k Evropské unii, já vám povím takto. Tak, jako to zase cítím a tak, jako to vnímám. Všetci z nás, alebo teda väčšina ľudí z nás si myslelo, že keď vstúpime do Európskej únie, tak bude všetko len o blahobytie a budeme tu rásť a budeme sa mať veľmi dobre. Všetci my vidíme dnešnú realitu, ktorá je diametrálne rozdielná a sme úplne inde tam, ako sme chceli. Zase platilo to porekadlo, že rozdeľuje pánu. Z nás z východných krajín, tak ako aj z Čiech a zo Slovenska sa stali krajiny, ktoré sú len využívané na lacnú pracovnú silu a na to, aby vyťažili ľudí, aby ich zamestnali 100% za minimálny plat. Lenže toto je výsledok aj tých ľudí, ktorých my volíme všetci a ktorí nás majú zastupovať, ale pritom zastupujú iba svoje obohatenie. Ale všetko je to iba o tej práci, ako som povedal, že my to spoločne musíme dokázať a zmeniť, aby sme to prinavrátili to naspäť. Európska únia mala zastupovať práva všetkých spoločností alebo proste každej jednej krajiny tak, aby sa dostala blahobytu. Dostali sa k tomu, že tu sa hája záujmy iba dvoch, troch krajín, ktoré si užívajú všetko to a my ostatní na nich robíme. A je to proste realita, my sme otrokmi v danej dobe, lacná pracovná sila, číslo a hotovo. A tohle.
Ještě mám tady od Aleny SMS-ku, zdraví vás a píše mi, že jsem zapomněla položit vám tu otázku obnovení Československa. Zda ano či ne, zda jste pro, pokud ne, tak proč?
Já vám povím takto, tak jako jsem povedal. Já stále s bratmi Čechmi se budem považovat brat za brata, bratia společně a navždy. To, že niekto to rozdelil to protizákonne, veď nebolo na to ani referendum a tak ďalej, to všetci veľmi dobre vieme, že to takto bolo. A či som za spojenie? Pre mňa spojenie dnes, aj keď oni to rozdelili, ja to stále beriem, že sme spolu. A beriem to, že sme jedna krajina. Áno, sme rozdelení v úvodzovkách hranicami a tak ďalej, lenže hranicu vy máte stále každý jeden iba vo svojej hlave, ktorá je momentálne, ale hranice pre normálneho človeka neexistujú. Samozrejme, keď to chcete už zákonným spôsobom a nejakými vecami dať samozrejme do poriadku alebo spojiť Československo, samozrejme všetko sa dá, ale je to o národe, ako národ chce rozhodnúť. Ja vám poviem úprimne, ja by som bol za, ja s tým problém nemám. Ja stále mám bratov Čechov a bratov Moravákov, takže ja to rozdeľovať nebudem ani nechcem a nikdy sa to odo mňa ľudia ani nedozvedia, že by ja som to chcel rozdeliť. Takže môj názor je za to, aby sme boli stále bratia, bratmi aj budeme, alebo aj brat so sestrou, alebo ako to nazveme, takže tak. A to, že niekto to rozdelil, viete veľmi dobre, sami takisto, žiadne referendum neprebehlo, niekto sa rozhodol, rozdelil a oznámil, takže tiež s tým nesúhlasím.
Matúši, ja požádám ešte Marka Adama, ktorý nemluvil, aby dostal prostor a vás na závier vašeho vstupu ešte jednou o kontakty na Česko i na Slovensko, na organizaci Brat za brata.
Takže taký univerzálny mail je bratzabrata@bratzabrata.sk a druhý mail na Českú republiku je bratzabrata.cr@bratzabrata.sk.
Děkuji. Marek Adam ještě.
Já bych chtěl moc poděkovat Matoušovi za jeho vlastně přítomnost tady u nás na Alianci národních sil a chtěl bych říct, že já jsem se s organizací Brať za bratia setkal na Slovensku, když bylo setkání Slovanů v Nitranském Rudnu letos v březnu a mně se tam právě moc líbilo, jak byli soudržní, jak oni skutečně stojí jeden za druhým, není tam mezi nimi žádná rivalita, je to vlastně týmová spolupráce, ta soudržnost právě členů této skupiny, taková ta svornost, a pro mě osobně to je velkou motivací a velkou inspirací. Bylo to vlastně na Národním sněmu jednoty Slovan, když jsme se tam setkali na tom nitranském Rudnu, a já bych tady viděl právě takový počátek nové naděje, že ty slovanské národy, ty bratrské slovanské národy se dokáží domluvit, když už to nebude úplně na spojení, tak aspoň na spolupráci, a já si myslím, že ta spolupráce je to, co do budoucna strašně moc potřebujeme. Takže děkuju.
Ještě jednou za všechny děkuji i já, děkuji za váš čas a přeji vám a hlavně nám víc takových lidí, jako jste vy. Naslyšenou.
A můžu také ještě něco říct. Já jsem taky chtěla poděkovat. Určitě, jednak jak Marek říkal, tak už jsme se s váma setkali, potom také na té Moravě. Určitě se budeme snažit navázat spolupráci s tou českou organizací. Možná, že tam je mnoho lidí, o kterých ani nevíme, že tam jsou, a už s nimi spolupracujeme. A pokud mají o to posluchači zájem, tak bych poprosila, aby taky se ozvali na mailovou adresu. Já ji ještě jednou zopakuji. Když bych ji řekla špatně, tak mě prosím vás opravte. Takže je to bratzabrata.cr/bratzabrata.sk. Super. Je to tak dobře?
Ano.
Takže já zvu všechny naše posluchače do vašich řad. A děkuji za návštěvu. Naschledanou, pokud odcházíte.
Děkujeme, naslyšenou.
Padlým hrdinom patrí sláva, niekto už zabudol, aj to sa stáva. Niekde sa stratili naše práva, nech nám ich rýchlo vrátia späť. Či cedle západní lesk a sláva, rozdelení byl podvod ako kráva. Československý lid je požáda stále, ja požá Čechoslovák sem. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať ústa. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme skvétať. Pravda zvítězí, fakt musíme doufat. Veľa ľudí doma sedí tíško, modlia sa, nech zlo není fakt tak blízko. Život nám zatiaľ odnáša výchor, kde je odvaha, sila, česť. Krvík zblití a zašla sláva, 2030, pak žádná práva. Nikto nepamatuje, co se stává, když lidem neuvěří lid. Bože, daj, nech spím, nech sa mi to všetko teraz len sníva. Sám bez tých, ktorí nám chcú dnes zatvárať. Bože, dej, ať spím, ať se probudím, když začneme skvétat. Není víc než mír, a pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
kdy začneme vzkvétat, není víc než mír. A pravda zvítězí, fakt musíme doufat.
Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění dnes s Vladimírou Vítovou, Markem Adamem a první hodinka byla i s Matušem Alexou. Budeme pokračovat předkládáním argumentů, které nám pomohou objektivně odpovědět na otázku, zda BRICS versus Evropská unie je téměř totéž jako Rusko versus Ukrajina. Vladimíra Vítová.
Děkuji za slovo, já bych tady začala. Rozhodně ano, z mého nebo z našeho úhlu pohledu rozhodně ano. Ale jenom protože třeba lidi to neví úplně přesně, tak jenom chci říci, že BRICS je zkratka, a to pak doplní Marek, když tak odborně se tomu říká akronymní, zkratkovité označení. Je to společný hospodářský, je to společné hospodářské uskupení. A je to zkrátka tedy zemí Brazílie, Rusko, Indie, Čína a jižní, tedy South Africa. A ten pojem vlastně byl poprvé použit v roce 2001. A když my jsme tady měli na návštěvě toho pana docenta Arajka Stěpaňana z Ruské akademie geopolitických problémů, tak já jsem byla pozvána na jednu jejich konferenci, tedy ne internetovou, ale ani to nebyl Skype, ale prostě byl to tento typ konference, ne, že bych tam jela fyzicky. A tam právě se hovořilo o tom, že by ten termín měl být rozšířen něco na jako BRICSIS, aby tam byly součástí toho i ty islámské nebo arabské země. Protože o tom také budeme tady dnes hovořit, nebo já o tom budu hovořit, že zrovna včera a dnes probíhá velké zasedání BRICS a hlavním tématem je Euroázie. A právě, že ten pojem Euroázie, speciálně ta Ázie, by se měla v té zkratce objevit. Takže možná, že časem ta zkratka dozná změny. Jinak ty země v rámci BRICS jsou země s nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. A proč jsou těmi klíčovými hráči? Protože mají dramatický, ale v tom kladném slova smyslu, ekonomický růst. Hlavně ta původní čtveřice zemí. A dalším argumentem je vysoká důležitost té role v tom světovém hospodářství, protože tyto státy mají suroviny. A kdežto ten západní svět, ten je postaven především na tom finančnictví a i na průmyslu, ale primárně na finančnictví. Ale ty zdroje, ty mají převážně státy BRICS. A teď, když jsem hovořila, prvně předložíme fakta, pak to srovnáme s tím, jak tam bylo v té otázce, s tou druhou částí, zdali je to to samé jako Ukrajina versus Rusko. Protože Ukrajina je symbol západního světa, je tam ta proxy válka, tedy zástupná válka NATO proti Rusku. A Rusko je jedním z hlavních klíčových hráčů toho BRICSu. Ale teď, když jsem hovořila o tom, že tyto dva dny, ve středu a ve čtvrtek, se tedy diskutuje o takzvaném euroazijském regionálním bloku. Ty státy BRICS, já je ještě jednou řeknu, je to tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína a jižní Afrika. A spolu se skupinou volného obchodu Euroazijské unie, což je Rusko, zase Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán, tak tyto státy nejsou, ty, co jsem teď jmenovala, členem zatím toho BRICSu, ale vlastně v rámci té Euroazijské hospodářské unie ano, protože tam součástí toho je Rusko a tudíž mluví jménem tady těchto zemí. Na té konferenci, na tom jednání, které je nyní, probíhá teda ve středu a ve čtvrtek, tak se také bude hovořit a hovořilo se a hovoří se o integraci se Šanghajskou organizací pro spolupráci. A ještě tedy, abych upřesnila, kde se to jednání koná. Koná se v Moskvě a oficiálně se jmenuje Euroazijské ekonomické fórum.
ty členy, které jsou součástí takového toho bloku, za které vlastně hovoří i Rusko, tak ty už jsem jmenovala. Ale dále jsou tam 4 další pozorovatelské státy. Ta zkratka toho Ruska a toho Tádžikistánu, Kazachstánu a podobně je SCO. A k tomuhle bloku uvnitř toho BRICSu, tak k tomu bloku SCO se ještě chtějí připojit Afghánistán, Bělorusko, Irán a Mongolsko. A dále dalších 14 takzvaných partnerů pro dialog, což je Arménie, Azerbajdžán, Bahrajn, Kambodža, Egypt, Kuvajt, Maledivy, Myanmar, což je teda Barma, Nepál, Saudská Arábie, Srí Lanka, Tursko, Katar a Spojené arabské emiráty. A jenom pro posluchače, když jsme u těch Spojených arabských emirátů, tak bych ráda řekla, což možná já jsem to nevěděla, předpokládám, že ne všichni posluchači to znají, že se jedná o federaci 7 vlastně jakoby států malých, 7 konstitutivních, se to říká, emirátů. A každý z těch 7 emirátů má vlastního vládce. A tito vládci v těch Spojených arabských emirátech tvoří takzvanou federální nejvyšší radu a vždycky si volí ze svého středu jednoho, který pak slouží po nějakou dobu jako prezident těch Spojených států, těch Spojených arabských emirátů. Takže to je něco trošku podobného jako třeba ve Švýcarsku, což se mi zdá opravdu zajímavé. Protože my si říkáme, jaký jsme tady strašní demokraté ve srovnání s tím třeba arabským světem, tak tam jsou na tom asi podstatně líp než my. Ale zpět tedy k tomu fóru. Účastníci diskutovali primárně, a teď to zacituji přesně, o vytvoření široké partnerské sítě mezistátních asociací a rozvoj spolupráce mezi zeměmi v rámci přeformátování globální ekonomické architektury. Takže to, že se o tom u nás nepíše, že se o tom nedozvíte v televizi, v rozhlasu, vůbec neznamená, že se to neděje. A to přeformátování globální ekonomické architektury, to je takový, teď to bude takový odborný termín, tak to jede úplně na plné pecky. A my zůstáváme někde absolutně mimo. A jak se říká, kdo chvíli stál, stojí opodál. A proto my máme v programu už dlouhodobě spolupráci se zeměmi BRICS, tedy myslím tím Alianci národních sil. Teď o co tam šlo úplně konkrétně? Hovořilo se tam o realizaci dopravního a logistického megaprojektu. A teď oni říkají vlastně tomu území, které zahrnuje ty státy BRICS v rámci euroazijského kontinentu, tak tomu říkají Velká Eurázie. Takže tam se teď začíná budovat obrovské dopravní logistické, ne centrum, ale obrovský logistický a dopravní megaprojekt. Dále se tam hovořilo o měnové a finanční spolupráci, o přechodu k novým formám vypořádání vzájemného obchodu zemí, těch integračních sdružení a jak se budou ty měny stabilizovat a obecně samozřejmě o té globální ekonomické situaci. Toho zasedání se zúčastnil předseda představenstva Euroasijské hospodářské komise, což je generální tajemník, teda je to předseda a je to Michail Mijašnikovič. Mijašnikovič a pak generální tajemník, ten to vypadá, že je asi z Číny. Ale to jen, abyste věděli nějaké to jméno. A ten předseda Mijašnikovič tak nastínil takový záměr a teď bych ho zacitovala. On řekl, rozšíření vzájemně výhodné spolupráce mezi integračními formáty přispívá nejen k růstu našich národních ekonomik, ale samozřejmě má významný dopad na formování nových přístupů ke globálnímu trhu. Takže nejen, že se mění to geologické rozprostření toho globálního trhu, ale mění se i principy, mění se prostě naprosto všechno. už to není tak, že ten západ tady bude okrádat zbytek světa a pak bude říkat, že má nejvyšší produktivitu práce a že jsou tam všichni nejchytřejší, nejšikovnější na celém světě a skrze banky a tu finanční politiku bude okrádat zbytek světa. Tak tomu už je fakt definitivně konec. Tak a zpět zase tady k té konferenci. Tak ta Euroasijská hospodářská unie v podstatě systematicky buduje, to už jsem říkala, infrastrukturu a dále, což je velmi důležité, oni chtějí jakousi fúzi se Šanghajskou organizací pro spolupráci. Ta pořádala velikou konferenci na začátku tohoto roku a tam se také hovořilo o integraci. A ještě, abyste měli představu. Takže ty členské státy, proč to bude mít dopad, absolutně globální dopad, v této chvíli představují 30% světového HDP a předpokládá se, že do roku 2030 budou tvořit 50% celkového HDP. Tak abychom věděli, jaký kolos vzniká vedle nás a my o tom nemáme většině v hlavách ani potuchy. Dále se tam hovořilo o sjednocení platebních systémů, to už jsem možná zmínila, ale zopakuji to ještě jednou, o používání národních měn při vzájemném zúčtování mezi zeměmi a dále o celní správě a především o tom odvětví dopravy, logistiky a energetiky. Byla tam vytvořena strategie, jmenuje se to 2030 nebo 2030+. A potom tam byl veliký kulatý stůl, kdy právě tady ta Euroasie začíná formovat a možná i institucionálně dialog a spolupráci s Indonésií a zeměmi Latinské Ameriky. Takže už to začíná se vlastně chovat jako nadnárodní, nebo ne nadnárodní, to je špatně, protože pod národní organizací to my si představujeme něco jiného. Ale je to opravdu komplex států euroasijských, které navazují regulérní vztahy teď, už jak jsem řekla, oficiálně s Latinskou Amerikou a s tou Indonésií. A to všechno navzdory tomu západnímu světu, navzdory Evropské unii, navzdory Spojeným státům americkým. Já, jestli mě chce Marek doplnit a pokud ne, nebo třeba chvíli, tak bych pak ještě řekla něco ohledně té Šanghajské organizace pro spolupráci, protože to s tím souvisí. Takže předávám slovo na chvíli.
Ano, tak Marek, určitě Adam. Bych ten pojem BRICS vystihl takovou jednou větou, která se mi moc líbí a mám pocit, že je trefná, a to je věta, že BRICS je budoucnost. Je to vlastně budoucnost, ve které ten svět bude spravedlivější, bude udržitelný rozvoj, a je to vlastně multipolární svět, který nahradí ten unipolární, který známe dneska, kdy Spojené státy americké se pasovaly do role hegemona světa, ale ta jejich éra končí. Ono to skončí v podstatě už tím bankrotem, který přijde se začátkem června. Takže končí unipolární svět a nastává spravedlivější multipolární svět, který je založený ne na principu dominance, ale na principu partnerství, kde nikdo nikoho nebude vykořisťovat a nachází se zde velký manévrovací prostor i pro emancipaci zemí takzvaného třetího světa, které byly vlastně dosud vykořisťovány tím koloniálním západem. Jinak samozřejmě klíčovými hráči jsou Rusko a Čína a je tady snaha vytvořit takové globální prostředí, které bude příznivé pro rozvoj a prosperitu. To znamená vlastně spolek za vytváření světového společenství sdílené prosperity lidstva, což je vize, kterou chce mnoho zemí světa. A v podstatě k tomu bude sloužit takzvaná nová inovativní průmyslová revoluce. A já bych to právě chtěl dát do velmi ostrého kontrastu s tím, jaké procesy probíhají tady u nás v Evropské unii a na tom západě, protože zatímco BRICS hovoří o inovativní průmyslové revoluci, tak u nás probíhají procesy deindustrializace, depopulace a deracionalizace. To je ta debilizace, ke které se dostaneme v závěrečné části našeho pořadu. Takže prostě zatímco ten západ jako ten Titanic jde ke dnu, tak ty země BRICS vlastně symbolizují novou naději a nové světlo v tom světě. Ale my bohužel jako Česká republika jsme zase na té špatné straně, na té straně toho potápějícího se Titaniku. Vracím slovo Vladimíře.
Vladimíra Vítová.
Děkuji. Takže, jak jsem hovořila o tom, že BRICS se snaží nějak spolupracovat, možná i fúzovat do budoucna s tou Šanghajskou organizací pro spolupráci, tak ta se sešla začátkem tohoto roku a pak jako oni průběžně samozřejmě jednají. A ty informace, které já mám, tak jsou ze začátku května, z 8. května. Sešla se v Indii ta skupina. Byl tam Bahrajn taky, Maledivy, Myanmar, tedy ta Barma, Kuwait, Spojené arabské emiráty, ty se připojili jako partneři. A teď o co tam šlo? Ti ministři zahraničních ze členů Šanghajské organizace pro spolupráci se sešli a jednali zase o prohloubení ekonomické spolupráce, ale ještě navíc i bezpečnostní. Takže ten BRICS se primárně zaměřuje na tu ekonomickou spolupráci, energetickou, na vytvoření megaprojektů logistiky a dopravy. A ta Šanghajská organizace se zaměřuje na ekonomiku a bezpečnost. Ta Šanghajská organizace pro spolupráci a pro spolupráci byla založena v roce 2001. Takže stejně vlastně jako BRICS, nebo kdy se začal používat ten termín BRICS, a byla míněna a také tvořena a doposud je tak budována jako protiváha té Alianci Spojených států amerických ve východní Asii až po Indický oceán. Do skupiny patří také Čína, zase Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. A v roce 2017 přibyla Indie a Pákistán a Irán a Bělorusko, ty také. A několik dalších zemí má statut partnera pro dialog nebo pozorovatele. My samozřejmě nic, ani Evropská unie, ani ťuk. A je to Afghánistán například, Mongolsko. A oni se jmenují, taky mají takový termín partneři dialogu. A to jsou například v Arménii, v Azerbajdžánu, v Kambodži, v Egyptě, Nepálu, Kataru, Srí Lance, v Turecku a podobně. Takže na tomhle je vidět, že ty státy se angažují vlastně jak v tom BRICSu, tak v té šanghajské organizaci. Agenda se prolíná, ale rozdělila jsem je, že ta šanghajská se zaměřuje ještě na bezpečnost. A vždycky i tady ta šanghajská organizace pro spolupráci byla navržena, aby, to už jsem také říkala, ale zopakuji, aby byl vyvážen vliv západu v té Euroasii. Jenom když se tam porovnávaly ekonomiky v rámci těch zemí, které jsou v té Šanghajské organizaci pro spolupráci, tak jedna taková zajímavost, že čínská ekonomika je asi 7x větší než indická. To mě opravdu překvapilo. A všichni ti členové deklarovali a vlastně ta jednání a ty další kroky budou probíhat v tom duchu, že se všichni snaží, tam přímo není řečeno snaží, ale touží taková slova tam zněla. Touží omezit závislost na americkém dolaru jako na obchodní měně. Hovořilo se tam také o tom, že v důsledku těch geopolitických otřesů dnes svět čelí samozřejmě mnoha výzvám, to víme všichni, ale, a to je zajímavé, tyto události, teď zacituji z těch dokumentů, tyto události narušily globální dodavatelské řetězce. Takže to je jasný, že to je globální otázka, ty dodavatelské řetězce, což mělo vážný dopad na dodávky energie, potravin, hnojiv a dále kaskádové efekty pro všechny země. A tato krize odhalila nedostatek, a to především čeho nedostatek, důvěryhodnosti a důvěry ve schopnost globálních institucí zvládat výzvy včas a efektivně. Takže to byl ten důvod, že se rozhodly ty státy vzít v podstatě vše do vlastních rukou. A abyste věděli, jaké množství světové populace je v rámci těch států Šanghajské organizace pro spolupráci, tak je to 40% světové populace. Takže těmto 40% světové populace už nebude královat Amerika a Západ. A zase se tam hovořilo o míru, o podpoře míru, o podpoře stability, hospodářském rozvoji, prosperitě, užší integraci a spolupráci mezi členskými státy, ale prioritou všeho byla bezpečnost, bezpečnost, bezpečnost. A až na druhém místě ten ekonomický rozvoj. Takže tímto bych možná pak pro posluchače, až se na to budou ptát, uzavřela ten blok, který se týká BRICSu a tím pádem i tedy té Šanghajské organizace pro spolupráci. A my jsme opravdu schválně dali takový provokativní název tomu tématu číslo 2, kterému se dnes věnujeme. A tady je prostě jasně vidět, jak probíhá ta konfrontace nejen v té vojenské rovině, to vidíme tedy na té Ukrajině, mezi tím východem a západem, ale také po té stránce ekonomické. A toho dokladem je právě ten BRICS. Takže ještě jednou, kdyby Zelenko byla tak hodná, přečetla to téma a my na to odpovíme s Markem ano.
Téma zní. BRICS versus Evropská unie je téměř totéž jako Rusko versus Ukrajina.
Ano.
Ano.
Dobře, tedy tolik toto téma a teď se dostáváme k dalšímu tématu. Marek Adam.
Já bych ještě, než opustíme tohleto téma, tak bych ještě jenom tady zopakoval, že existuje tedy ta nová rozvojová banka, která slouží ke koordinaci půjček na budování infrastruktur. A proč? Protože to staré uspořádání, financování, kde všechno vlastně záviselo na vůli Spojených států amerických, kde všechno se odvíjelo od Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, tak se samozřejmě tomu společenství BRICS zcela logicky a zcela právem nelíbilo, protože se jim to jevilo jako příliš USA-centrické a to je právě na tomto krásné, že Spojené státy americké už nejsou tím středem ekonomik, nejsou tím středem světa, nebudou tím hegemonem a ten svět bude multipolární. Takže tolik jsem k tomu chtěl říct a nyní přejdeme už na tu debilizaci.
Marek začne.
Ano, ano. Takže samozřejmě ta debilizace, my tomu odborně říkáme deracionalizace, tak to je samozřejmě proces, který je řízený, který není náhodný a já jsem to tady pojal v takových dvou rovinách. Jedna ta rovina se týká toho, co vlastně jsme si v posledních letech zvykli už brát jako normální a to je syndrom, který v podstatě někdy se lidově označuje jako nepozornost, nesoustředěnost, odborně to má zkratku ADHD. A my jsme vlastně přišli teďko k takovému zajímavému zdroji, který hovoří o tom, že ADHD, tedy ta takzvaná hyperaktivita, nesoustředěnost, nepozornost, že je vlastně podvod, že se manipuluje tady s touto diagnózou. Dokonce některé ty teorie i tvrdí, že ADHD vlastně jako takové neexistuje. Já jsem samozřejmě na to slyšel řadu teorií, dokonce jsou třeba i lidé, kteří se zabývají zdravotnictvím, kteří tvrdí, že to je důsledek i takového toho přehnaného vakcinování těch dětí v raném dětství, že to je takový ten důsledek těch hexavakcín, nejenom ADHD, ale i různé autismy a různé další syndromy. Ale teď se zaměříme tedy na to, co vlastně to ADHD má znamenat v tom smyslu, že je to vlastně podvod. Tady v tom článku, na který my odkazujeme, tam hovoří jakýsi odborník z praxe, že za více než 20 let práce ve třídě učil tisíce dětí a dospívajících. Některé byly milé, spousta z nich byla pracovitá, na druhou stranu jich bylo dost rušivých a hádavých, řada z nich se učení zuřivě bránila. A teď tady ten autor dodává: nemyslím si však, že bych učil více než hrstku dětí, které by se daly správně označit jako děti s příznaky ADHD. A ta hrstka mohla mít stejně dobře něco jiného, protože jde o tohle. Navzdory skutečnosti, že nejlepší část milionu dětí je na tuto poruchu léčena léky, ADHD vlastně neexistuje. Neexistuje na ní žádný definitivní lékařský test. Odborníci se nemohou shodnout na tom, co vlastně ADHD znamená, a většina příznaků zmizí, pokud má dotyčné dítě hodně pohybu, dobrou stravu a hlavně jasné hranice chování, nejlépe stanovené v raném dětství a přinejmenším u chlapců vynucené stabilním dospělým mužem žijícím doma. Ono to souvisí samozřejmě i s tou tradiční rodinou a s tím, jak je dneska útočeno vlivem té LGBT plus agendy na vlastně tu tradiční rodinu. Říká se, že chlapci trpí ADHD častěji než dívky. Chlapci potřebují asi 6 hodin pohybu denně, aby se cítili normálně. A to nemluvím o tom, že musí zůstat vzhůru do 4 hodin a hrát Zombínaci 2 na PlayStationu. Kolik z těch, kteří trpí ADHD ve třídě vašeho dítěte, denně hodiny a hodiny běhá? Kolik z nich jí každý den skutečné jídlo? Kolik z nich má každou noc dostatek spánku? To, co dostávají, je státem posvěcený souhlas s ničením vzdělání vašeho dítěte. Chlapce je třeba naučit, jak se mají chovat. Pokud jim to neukážete, budou se chovat špatně, jako by to bylo normální, protože pro ně to normální je. To je to, jak se říká ve školství, že stane-li se nějaké chování normou, tak vlastně už se pak stane pravidlem. Chlapci se neumějí socializovat a proto se spousta z nich ponechána sama sobě v prostředí bez pravidel, bez soudů a pod vedením pouze žen, obrací k sobě navzájem a vytváří si vlastní verzi hierarchické a často velmi násilné společnosti. Pán Much přichází do třídy ve vašem okolí. Vlastně už je tady. Přestože se nejedná o skutečnou poruchu, ADHD se stala něčím, na co si rodič může nárokovat mimořádné dávky. Existují i další odměny pro osoby s ADHD. Dostává se jim individuální pozornosti od milých, vzdělaných dam ze střední třídy, které jsou k jejich chování velmi tolerantní a mluví s nimi hezky. Za normální chování dostávají odměny, velkou tabulku čokolády nebo v uvozovkách volné sezení na počítači, nebo mohou vykonávat příležitostné práce pro zástupce ředitele, místo aby seděli ve třídě a museli dávat pozor a učit se. Je to velmi pavlovovský cyklus špatného chování. V podstatě, když to řeknu tak jako trošku cynicky a s nadhledem, tak je to vlastně legitimizace nevýchovy. Takže samozřejmě ono to souvisí s tím, že dneska ty děti nemají tolik pohybu venku, že neběhají v přírodě, tak jako to bylo za našeho dětství, víceméně sedí u počítačů, pijí takové ty různé energy drinky, které vlastně ani pro ně v jejich věku nejsou hodné. A pak se divme, že to je tak, jak to je. Já bych teďko předal slovo Vladimíře a potom bych se ještě znovu vrátil k tomuto tématu v souvislosti s jedním takovým textem o školství ve Švédsku. Takže předávám nyní slovo.
Vladimíra Vítová.
Děkuji. No, my jsme tady, nebo už je to mnoho let, já jsem o tom hovořila. V souvislosti s Istanbulskou úmluvou, když bylo kdysi před několika lety to veřejné slyšení v parlamentu, tak já bych nějaké ty věci jako zopakovala, protože možná se na to pozapomene. Člověk je atakován tolika věcmi, že na mnohé zapomene. Já tenkrát, když jsem si připravovala projev, tak jsem vycházela také z informací, je jeden opravdu výborný vědec český, jmenuje se Marek Herman, působí, nebo nevím, jestli teď, ale působil na Palackého univerzitě v Olomouci. A ten napsali i knihu s kolegou a tam je podstatné, navazují na tu naší pediatrickou školu, na toho pana profesora Matějček se myslím jmenoval, ten světoznámý. A oni tam právě říkají, a to navazují na Marka, z čeho taky vychází to ADHD a ta nevýchova těch dětí. Oni tam říkají, že dvouleté děti do školek vůbec nepatří. A snažili se už tou knihou a vůbec tlakem tehdy přesvědčit politicky, aby zrušili nárok na místo ve školce pro děti od 2 let, který byl protlačen do zákona. Protože, a to zase je, teď si nespomenu na to jméno, taky naše velmi známá lékařka žila v zahraničí, že děti do 3 let potřebují být především s maminkou a s tatínkem doma. Protože pokud dají rodiče dítě do školky dřív, tak hrozí, že to bude mít celoživotní následky. A my to teď vidíme, a Marek to vidí ve škole asi každý den, protože rodiče vůbec nejsou vychováváni jednak k rodičovství ty děti, ale rodiče vůbec nemají informace o tom, jak důležité je pro dítě do období těch do 3 let, protože právě v tomto věku se na 90% rozhoduje o tom, jaké dítě bude. A teď oni jdou do té práce, aby dělali kariéru a šoupnou ho do školky. A nebo mají doma nějaké vychovatelky. Takže to nejcennější, co oni mají, dají do rukou úplně cizích lidí. A i kdyby ti lidé byli zlatí svatí, tak tady hraje roli to biologické pouto. To prostě nemůžou nahradit nikdy v životě. A ještě speciálně nemůžou nahradit matku. A proto vždyť i v těch reklamách, jestli jste si toho všimli, tak vždycky, když je tam nějaké malé dítě, tak ho má ten táta na břichu a táta ho přebaluje a táta vaří. A to všechno je proti přírodě. To má dělat maminka a dělali se taky výzkumy, že to děťátko chce být přebalováno od maminky, když ho přebaluje tatínek, tak zatíná jiné svaly, prostě může to dělat jedině maminka nebo babička. Až takhle to je. Takže to, že to dítě nekřičí, ne, já nechci, aby mě přebaloval někdo jiný, vůbec neznamená, že se nedokáže zjistit, že se to děťátko chová jinak. A teď si představte, když je ještě ničena ta rodina těmi homosexuálními páry a jsou to teda 2 otcové. No tak jako to jsou zmařený ty dětičky od nejútlejšího dětství. Takže nejen debilizace školství, ale rozhodně je to atak na vůbec na lidství. Jak to říkal pan kolega Matuš v té první hodině, to také zmínil. Prostě tady je vymazáváno z těch lidí lidství. A my lidi nejsou jako zvířata, že když se narodíte, já nevím, a jste pes, tak štěkáte. I když ti psi žijou třeba, když je vychovává kohout, bylo takové video, tak okrají. Ale prostě ty zvířata mají dáno většinu věcí instinktivně, ale člověk ne. Člověk má v podstatě tou výchovou v mozku nahraný program. V tom je obrovský rozdíl mezi zvířetem a člověkem. Protože to lidství, to nevychází z z té biologické stavby těla. To lidství je prostě program a to lidství je teď ničeno opravdu úplně jako maximálně. A my teď žijeme v době, kdy vlastně vše jakoby, vše se točí okolo toho dítěte, ale vůbec to nefunguje. A dříve se rodiče báli, jestli je budou děti poslouchat a dnes se bojí, jestli je budou mít rády. Takže to je taky to úplně strašné rozmazování. Každé dítě, když se vychovává, tak musí mít samozřejmě lásku. Potom musí mít režim, pravidelnost a pocit bezpečí. A tady se dělá často chyba, že se absolutně přecení ta láska. Vůbec se tam nedá režim a pravidelnost. A myslíš si, že když je to dítě zahlceno tou úplně jako podivnou láskou, tou opičí, takže mu to dává i bezpečí. No ale to je velký omyl. Velký omyl. Takže to jsou úplně zásadní neznalosti. A lidi mají ty dětičky, vychovávají z nich fakt velmi často podivné lidi. No samozřejmě je to záměr na ničení té společnosti. Tak jestli chce Marek něco na to, pak když tak doplním.
Ano, já doplním, že jeden psycholog, dokonce dětský psychiatr, říká ze své praxe, že v současné době je takový trend, že někteří rodiče si ze svých dětí vytvořili jakési modly, a dokonce přinášejí těmto svým modlám i své vlastní oběti. Takže to je samozřejmě špatně, protože taková ta představa, hlavně aby to dítě bylo šťastné, tak to většinou naopak to dítě je pak ve finále labilní. Takže právě v té výchově je i základ určité pevnosti, vlastně odolnosti psychické a samozřejmě tam, kde je jaksi potlačena ta výchovná role těch rodičů, tak jsou i zaznamenány statisticky z klinické praxe třeba i větší tendence k sebepoškozování těch dětí nebo větší tendence třeba k sebevražedným sklonům. Takže prostě to souvisí s tím, že ta výchova dává určitý pocit jistoty a stability a pokud ta výchova chybí, tak samozřejmě to dítě tu stabilitu a tu jistotu pak ztrácí. Mě úplně šokovalo, to jsem zrovna dneska si poslechl, myslím, že to bylo v pořadu Jany Bobošíkové, aby bylo jasno, ohledně mateřské dovolené, že Markéta Pekarová se nechala slyšet, že když je matka s dítětem doma, takže to tu ženu poškozuje a že to poškozuje i celou společnost. Tak skutečně, já nevím, jestli to Markéta Pekarová Adamová dělá schválně, nebo jestli je tak hloupá, ale to je právě přesný opak toho, co říkají psychologové.
A Marku, můžu do toho vstoupit? Ano? A to přesně mám tu zkušenost z toho Ministerstva práce a sociálních věcí, z těch evropských projektů. To je nesmírný tlak přesně v tom duchu, jak mluví ta Markéta Pekarová ze strany Evropské unie. A přesně tahle ta jejich retorika. Já když jsem byla na těch jednáních, tak jsem si myslela, že tam jsou blázni. A oni přesně takhle argumentují. To, že je maminka s dítětem doma, poškozuje společnost, poškozuje to matku, protože to poškozuje její kariéru a vlastně to poškozuje i to dítě, protože pro něj jako je daleko lepší ta socializace a to jde o to, aby je dostali do spáru ty školky, které jsou řízeny státem a tam se mohla provádět, teď jsou toho plné noviny, speciálně alternativní média, ta děsivá sexuologizace těch malinkých dětí. Předávám vám zase slovo.
Ano, je to přesně tak a právě to je snaha rozbít tu rodinu, rozbít vlastně tu skutečnou demokracii, protože ta skutečná demokracie je právě v tom fungování té rodiny a samozřejmě je to velký útok na rodinu, stejně jako Istanbulská úmluva jako taková. My určitě tomu budeme věnovat někdy i samostatný pořad tomuto tématu Istanbulská úmluva a rizika s tím spojená. Já bych chtěl právě ještě dodat, že že vlastně je strašně důležitý i ten jakoby pasivně strávený čas té matky s tím dítětem, kdy si třeba to dítě hraje a maminka třeba vaří nebo pere, i když se mu jakoby nevěnuje přímo, ale tráví vlastně čas s tím dítětem třeba tím, že je mu na blízku, tak samozřejmě i to má velký emocionální význam, protože vlastně říkají psychologové, že jakmile si dítě včas nevytvoří tu emocionální vazbu, tak už si ji vlastně pak nikdy nevytvoří a vlastně se z něho stane v podstatě deprivant. Takže samozřejmě to je velký problém. A já bych ještě tady chtěl zmínit jeden takový článek, který se jmenuje, dokonce to vyšlo i v mainstreamových médiích, Malí Švédi nesmějí dostat pětku. Učitelé v severské zemi uměle nadsazují hodnocení studentů, jejichž znalosti ale pokulhávají. Malí Švédové už brzy dostanou do ruky vysvědčení a mají docela velkou šanci, že své rodiče nezarmoutí. V severské zemi se totiž špatné známky téměř nedávají. Rozdávají se jen ty hezké, nazývané Glad Jebetink, tedy šťastné známky. Zase je to taková ta indoktrinace, aby ty děti byly šťastné, ale to má úplně opačný efekt. Důvody jsou tři. První je v souladu s trendem ničím mladé lidi emocionálně neranit. Druhý je snaha tamních škol prezentovat se v co nejlepším světle. K tomu se přidává i tlak rodičů, protože prospěch rozhoduje o přijetí na gymnázia či univerzity. Problém je ale v tom, že v uvozovkách jedničky sbírají žáci, jejichž znalosti hodně pokulhávají. Přesněji vlastně sbírají spíše v uvozovkách Ačka. Na švédských školách se hodnotí žáci od 6. ročníku a je nejvyšší hodnocení, to nejhorší je F. Skutečné znalosti malých Švédů ovšem příznivému hodnocení neodpovídají. Podle francouzského listu Le Monde se kolem tohoto fenoménu dlouho chodilo spíše po špičkách. Teď ale odzátkoval veřejnou debatu Lars Stranegard, rektor prestižní stockholmské ekonomické školy, který tuto praxi odsoudil v názorové rubrice listu Dagens Nyheter. Známky se podle něj staly zcela bezcenné pro určování kvality škol a žáků. Změnili se v jakýsi marketingový nástroj, který má na tu, kterou školu přilákat další studenty, protože si vzdělávací ústav vede podle nadsazených průměrných výsledků dobře. Čím lepší studijní průměry, tím lepší pověst instituce. Já bych chtěl říci, že vůbec takové největší prokletí dnešní doby je fenomén pověsti, jo? Že dneska už i třeba školy vlastně se bojí přiznávat nějaké sociálně patologické jevy, jako třeba je šikana, aby náhodou nebyla poškozena pověst školy. Takže tohleto hraní si na pověst, to nás asi brzy zničí. Tlak na pěkné hodnocení. Podle Stranegarda je třeba zavést přijímací zkoušky na univerzity, které by nesrovnalosti odhalily. Jak jeho ostrý text vzbudil velkou pozornost, protože mezi školami podezřelými z překrucování studijních výsledků nechybějí ceněné instituce, jako je stockholmská soukromá škola Campus Manila, kde studují dvě děti švédské korunní princezny Viktorie. Vše navíc doprovodil skandál, kdy se ukázalo, že pětina studentů této školy u zkoušek navíc ještě podvádí. Že nejde jen o jednotlivé případy, zjistila i švédská školní inspekce. Ta odhalila četné nesrovnalosti mezi známkami žáků a jejich výsledky v celostátních zkouškách v hlavních předmětech. Když jsou rozdíly mezi hodnocením na škole a celostátní zkouškou dlouhodobě propastně rozdílné, není to náhoda. Ukazuje to na nějakou systémovou chybu. Ukázalo se rovněž, že učitelé čelí značnému nátlaku rodičů i svých nadřízených, aby hodnocení v uvozovkách vylepšovali. Někdy se dokonce dočkali i nepřímých výhružek, že bez v uvozovkách vstřícné spolupráce nemohou počítat se zvýšením platů. To je to, jak dneska ty pravicové vlády neustále hovoří o tom, že ta nadtarifní složka by měla být to gro, než ten tarif, že tarifní složka je socialismus a tak dále. Pamatujete si jistě ty výroky, zejména politiků ODS. Nesrovnalosti řeší i na dalších švédských školách. Inspekce jich prošla na 30. Výzkumníci Magnus Henriksson a Jonas Vlachos soudí, že porovnávací hodnota školních známek selhává. Mezi školami podle nich panuje ostrá konkurence, bojuje se o peníze a k podvodům s hodnocením proto není daleko. Boj o studenty. To je další vlastně fenomén, který bohužel s kapitalismem pronikl i do českého školství už od 90. let. Vysoké hodnocení žáků zaručuje dobrou pověst školy, to vede k inflaci skvělých známek. Místní školy financují švédské obce, kterým rovněž není proti mysli co nejlepší hodnocení jejich studentů. Čím víc žáků, tím víc prostředků pro školy. Je to vlastně takový začarovaný kruh. Švédské úřady se zavázaly na věci dohlédnout. Ministryně školství Lotta Edholmová chce do léta ustavit zvláštní vyšetřovací komisi, která se má problémem zabývat. Nejde totiž o první obvinění svého druhu. Před pár lety byly zpochybněny znalosti švédských žáků i v mezinárodním srovnání, kde bývá uváděno jako měřítko hodnocení projektu PISA, mapující úroveň vědomostí studentů v jednotlivých zemích OECD. List Expressen uvedl, že v roce 2018 Švédsko nezapojilo do výzkumu některé přistěhovalce, aby dosáhlo lepších výsledků. No a proč to tady říkáme? No protože samozřejmě to, co se děje ve Švédsku, to je jenom taková vlastně špička ledovce toho, co se děje v celém světě, v celé Evropě. My jsme třeba v září iniciovali petici proti ukrajinizaci českého školství, což je vlastně taková jakoby varianta toho, co se právě teďko vlastně odehrává v tom Švédsku, ta ukrajinizace, protože samozřejmě ty školy jsou tlačeny k tomu, aby vyhověly právě těmto tlakům a samozřejmě dochází inflaci vzdělávání. No a samozřejmě tím trpí všichni, trpí tím rodiče, trpí tím učitelé, trpí tím ve finále i samotní žáci, kteří pak vlastně zjišťují, že celý ten systém, který je založený jenom na tom pozlátku a na tom marketingu a na té v uvozovkách dobré pověsti, je vlastně ve finále nespravedlivý i k ním samotným. Předávám slovo.
Děkuji. Tak já bych to ještě doplnila, nebudu se tady věnovat té škole, ale tomu předškolnímu věku. My jako ANS to máme v programu, my jsme stoupencem konzervativních názorů a fakt považujeme například otce na mateřské dovolené za naprostý nesmysl, protože to děťátko se rodí z těla maminky a tu maminku potřebuje. Ty výchovné styly muže a ženy jsou odlišné a jak už jsem říkala, dítě do 3 let potřebuje bezpodmínečnou lásku, bezpodmínečně tu maminku, protože ta ho má ráda, protože je její. A než to dítě usne, tak mu ta maminka všechno odpustí, ale zároveň potřebuje i toho tatínka, který prostě dává ty hranice a řekne, tak tady už ne, tady nejprve si to uklid, nebo se nebudeme bavit a podobně. Potřebuje mít 2 tyhle ty póly, aby se to dítě cítilo v bezpečí. Četla jsem, že ředitelka jedné školky se ptala maminky, respektive ne maminky. Ta ředitelka se ptala jednoho lékaře, pediatra. A říkala, zda mohou mít děti ochablé mimické svaly v obličeji. A pak se zjistilo, že to dítě vychovávají 2 tatínkové. A jí se vlastně zdálo, že to dítě na nic nereaguje. No a došli k závěru, že prostě je to tak, ty muži se chovají jinak než ty matky. A proto je nesmysl otec na mateřské dovolené a nesmysl, aby aby homosexuální pár, aby adoptoval dítě a vychovával ho od nejútlejšího dětství. To dítě si vytváří to své já přes mámu, přes tu maminku, ale která ho porodila. To jste určitě taky zaregistrovali, že to, co se děje na Ukrajině, jak jsou tam ty farmy na děti, kdy je tam rodí na tu zakázku, to je to mimochodem americká firma, myslím BioNTech, nebo nějak tak se jmenovala. Takže teď už se to rozšiřuje i k nám. Takže to děťátko, když se narodí a ta maminka odejde, tak to dítě si myslí, že je něco špatně. Ono to pak pochopí, když jsou mu ty 2-3 roky, jako kdy je to nezbytné, kdy třeba dojde, nevím, vyždímat prádlo a podobně. Ale pokud se to tomu dítěti nevysvětlí, tak je to pro něj ohrožení, je to pro něj nebezpečí. Takže my jako nesouhlasíme vůbec s tou politikou, která je teď prosazována ze strany Evropské unie. Je to ničení v každém případě té rodiny jako celku a dětí je taky úplně jednoznačně. A projevuje se to, když jsem hovořila o těch evropských fondech, projevuje se to samozřejmě i oni se to snaží formovat po té stránce finanční a dám tady příklad, to si pamatuju, to byl tedy, týká se to Slovenska. Takže na jeslovou péči, když šlo to dítě do jeslí, tak tam byl příspěvek 280 euro, ale když se o něj starala maminka, tak jenom 213 euro. To znamená, že ten stát a ta Evropská unie si cení o 66, nebo já kolik to je, 67 euro méně tu péči matky, než péči jeslí. Takže takhle to je v Evropské unii a takhle to je v rámci té protilidské agendy. To tak prostě je. A když budou lidi držet pusu a nic nedělat, tak lidstvo skončí jako živočišný druh.
Já bych ještě doplnil, že vlastně čím více totalitní stát, tím více útoků na tradiční rodinu. A vlastně takovým průvodním rysem totalitního státu je to, že bere děti v co nejútlejším věku vlastně jejich rodičům. To znamená, odtrhává děti od rodičů, od matky, dává je do státních institucí. Vzpomeňme třeba na nacistický projekt Lebensborn, kde vlastně byly děti brány rodičům, vychovávány v podstatě státem už od nejranějšího věku a nakonec z nich vyrostly vlastně deprivanti a slabomyslní oligofrenici. Takže prostě bez lásky není možné vychovat plnohodnotnou kvalitní osobnost. Ta potřeba té lásky je na prvním místě.
Pojďme ještě k dotazům, které se tady během toho našeho povídání objevily, i když nejsou přímo k těm našim tématům, ale ty dotazy už tu byly několik vysílání a my jsme na ně zatím neodpověděli, tak pojďme to udělat. Píše Lenka z Kolína. Dobrý večer. Chtěla bych se zeptat, jak hodnotíte současnou situaci střední třídy. Řekli byste, že střední třída je dnes v nejobtížnější situaci za několik posledních let? Děkuji za odpověď. Lenka.
Tak já bych začala, no jednak je otázkou toho, co je střední třída. Na to se názory různí sociolog od sociologa, ale rozhodně to není třeba to, co jsme se učili my. Tady už v podstatě se děje to, k čemu se směřuje už dlouhé roky a vlastně oni se tím ani netajili, třeba Římský klub a podobně, že tady nebude žádná střední třída. Tady bude jenom ta vládnoucí elita a pak ten zbytek. Tady není zájem, aby existovala střední třída. Tady je jenom zájem o to, a když to řeknu, tak se spousta lidí urazí, protože si myslí, že je střední třída, aby tady byla ta elita a proletariát. A to ještě ten proletariát nebude mít ani práci. To, že někdo jako si myslí, že třeba když pracuje na počítači, že je střední třída, no není. Je to taky otrok. Má prostě tady v podstatě je otrokářský systém. A
skrze, drží vás nebo nás všechny v tom otroctví skrze hypotéky a teď už se začíná s tou digitalizací, ten covid a ty zákony, kam můžete, kam nemůžete chodit, ty 15-minutová města a podobně. To je normální otrokářský systém, nebo ještě něco horšího, protože ty otroci se z toho mohli vykoupit. Tady nevím, jakoby, jak to bude. Takže nevím, co kdo považuje za střední třídu, jak říkám, odborné názory a odborná literatura se v tom liší a zájem, aby byla střední třída, není a je otázka, zdali vůbec to, co my tak jako obecně považujeme za střední třídu, je střední třídou anebo tím pouhým proletariátem. Marku?
No přesně tak, vlastně sociologové hovoří o tom, že to, co většina veřejnosti vnímá pod pojmem střední třída, tak je vlastně takzvaná nižší střední třída. Dokonce už třeba ze starověkého Říma, z antiky, máme takové případy, které vlastně jsou aktuální i dneska, kdy docházelo k takzvané pauperizaci obyvatelstva, to znamená vlastně takovému kolektivnímu schudnutí, což je vlastně cílem i tady té agendy, kterou předvádí současná Fialová vláda, prostě co nejvíc lidí donutit v podstatě k bídě a ožebračit ten národ. Jinak samozřejmě dle sociologických pouček, tak střední třída, spokojená střední třída bývá zárukou společenské stability, ale to samozřejmě není možné, pokud tady ta střední vrstva nebude. A samozřejmě to, že je likvidována střední třída, tak to samozřejmě souvisí i s takzvanými nacifikačními procesy a s procesy fašizace, protože samozřejmě tam, kde je útok na střední třídu, tam to obyvatelstvo je fašizováno. Předávám slovo.
Vladimíra Lítová.
Já bych ještě doplnila, my jsme publikovali na našich stránkách jeden velmi zajímavý text. Je to od polského autora. Jmenuje se to Nežijeme v době demokratické, ale plutokratické. Jeden náš příznivec to přeložil, takže můžete se na to podívat. Je to opravdu velmi zajímavá studie. A máme k tomu takový ilustrační obrázek, jak rozdělil státy podle toho, kdo vládne, typy státu Platon. Tak já vám to schválně řeknu, tak byste věděli, v čem žijem. Takže je to monarchie, to je vláda krále. Nebo aristokracie, to je vláda vznešených, která je dědičně vymezená. Pak je to timokracie, to je vláda nejsilnějších. Pak je oligarchie, to je vláda privilegovaných. Pak je sofokracie, ta by byla nejlepší, vláda moudrých. Pak je plutokracie, vláda bohatých. To je teď u nás, nebo v celém světě. A demokracie, to je vláda lidu. Ale tuto formu Platon považoval za špatnou, protože vláda nevědomého lidu se může zvrhnout v tyranii, což se také děje. A ještě jako vrchol všeho, já jsem mluvila s panem doktorem Štědroněm, to je předseda jedné mimoparlamentní strany, který si koupil výklad a vůbec odborné studie o americké ústavě. A víte, co tam není v té americké ústavě ani jednou? Tam není ani jednou slovo demokracie. Můžete se sami přesvědčit. Takže tolik tedy k těm typům států, k různým třídám a podobně a k demokracii. Předávám slovo.
Já bych ještě doplnil, že vlastně problémem soudobého proletariátu je to, že ten soudobý proletariát si neuvědomuje, že proletariátem je, protože není konceptuálně vzdělán ve značné míře a protože neví, že je proletariátem, že vlastně otroci jsou těmi otroky, tak není schopen vlastně ani žádného boje za to, aby tomu tak nebylo. A samozřejmě je to řízené, dokonce mě třeba fascinuje, jak se lidé vždycky stotožňují při volbách s těmi svými vykořisťovateli a myslí si, že když zvolí toho, kdo je vykořisťuje, takže budou také patřit mezi tu vykořisťující třídu, že se identifikují jakoby s těmi svými tyrany až skoro na základě takového stockholmského syndromu a proto mám i pocit, že jako řada lidí pořád obhajuje kroky téhleté asociální vlády, která tu teď je, protože oni vlastně neznají svoje místo ve společnosti.
Já tu mám ještě jednu otázku, která se týká školství. Píše se v ní. Dobrý večer do studia. Všem vám moc fandím a děkuji za tyto pořady. V posledních měsících je hodně diskutované téma kapacita středních škol. Ministerstvo školství říká, že míst je dost, přesto si děti a rodiče zoufají. Jak to tedy je? Nápad nechat děti doma a po roce znovu udělat přijímačky, to už je i na mě opravdu dost. A protože se zvedla velká vlna kritiky, proběhlo jednání Fialy s ministrem školství Beckem o nedostatku míst na středních školách a ti vymysleli dva možné nápady, jak tomu čelit. A to nejprve ten krátkodobý, což je 34 žáků naplnit kapacitu a pak v nejžádanějších oborech, pokud to kapacity umožní, otevřít nové třídy. Co tomuhle všemu říkáte? Marek Adam?
Tak samozřejmě já nevím, jestli jako jsem oprávně se k tomu nějak vyjadřovat, protože mě samozřejmě mohou obvinit z podjatosti, že vlastně jsem toho součástí toho systému, ale já bych chtěl říci, že asi nejvíc zarážející na tom ta arogance těch politiků, kteří vlastně toto mají na starosti. Jo, to arrogantní jednání, to arrogantní chování, v podstatě cynické, tak samozřejmě my víme, že systém školství nějakým způsobem vychází z financování škol, které bohužel vlastně bylo vždycky děláno na počet těch studentů, na hlavu toho studenta, takže samozřejmě pak se školy třeba nezbavovaly problémových studentů, bylo to vlastně takové vytváření falešného pozlátka, lakování věcí na růžovo. Ono to taky souvisí do jisté míry i s tím, že přece jenom ten demografický vývoj v té společnosti hold teda přináší populačně silnější ročníky a populačně slabší ročníky a teď jsme se dostali vlastně do té fáze, že takzvané Husákovy děti vlastně teďko mají děti, které jsou v tom věku těch přijímacích zkoušek, takže vlastně děti Husákových dětí teďko vlastně dělali ty přijímačky a samozřejmě je tam určitý populační teďko výkyv, taky řada škol byla třeba nějak omezená či zrušená dokonce, ale já vidím třeba jako hlavní příčinu v tom, že tady bylo úplně zlikvidováno učňovské školství a po roce 1989 bylo nahlíženo na řemesla, jakože ti, kteří se živí řemeslem, že jsou snad nějací podlidi a že každý musí mít nějakou manažerskou akademii a tak dále, že každý musí mít maturitu, že i třeba kadeřnice musí mít maturitu, přitom vlastně tu maturitu jako ten glejt pro výkon toho svého řemesla vůbec nepotřebuje. Takže tady je prostě špatně celý ten systém a my říkáme, že systémová změna je nutná a je samozřejmě nutná i v tom školství. Takže já bych úplně jako nezoufal, neházel bych flintu do žita, protože samozřejmě já to znám z praxe, že třeba řada těch žáků, kteří jsou přijati na ty školy, na těch vyšších pozicích u těch přijímaček, nakonec třeba si vybere jinou školu, na tu konkrétní školu nenastoupí, takže se ta laťka potom ještě posune a zpětně jsou třeba přijímáni i žáci ještě třeba v průběhu srpna, dokonce ještě někteří i na samém začátku září, takže určitě pro každého se nějaké místo na nějaké škole najde, ale samozřejmě jako hlavní problém vidím v tom strukturálním v podstatě rozložení té palety těch škol, že tady skutečně bylo rozvráceno to učňovské školství. Předávám slovo.
Ještě krátce Vladimíra Vítová.
No, já musím říct zase ze své zkušenosti, když byl ministr Eduard Zeman, tak jsem byla tiskovou mluvčí na ministerstvu školství. To byly neuvěřitelné tlaky, aby se zavíraly školy.
aby prostě se ničilo speciálně to učňovské hospodářství, učňovské školství a podobně. A on právě říkal, to je konec českého školství a tady se ukazuje, že prostě ty ministři jednak se tam střídají jak na orloji, tam se vůbec neplánuje, s demografií se vůbec nepočítá, teď do toho ještě ti ukrajinští studenti a podobně. A takže je to záměr zničit naše školství, daří se jim to všemi způsoby, všemi způsoby. Ale protože se dívám na hodiny, tak končím a předávám zase slovo.
Nechám závěrečné slovo na Marka Adama.
Tak já ještě na závěr si neodpustím jednu takovou poznámku. Je to vlastně taková aktualita. Musím bohužel reagovat na proslov prezidenta Petra Pavla v Terezíně, kdy on řekl, že naši předci jsou vini nacismem. Tak já si kladu otázku, čí prezident je Petr Pavel, jestli si projevy píše sám, nebo jestli mu je píše Bernd Posselt, a vlastně na čí straně ten Petr Pavel stojí, protože to, co řekl při tom projevu v Terezíně, při té trizně, tak to se samozřejmě stalo plivnutím do tváře všech, kteří nějakým způsobem prošli koncentráky nebo jejich předci zahynuli v koncentračních táborech. Takže to je nehorázné. Potom další věc jsou nehorázné výroky Pavla Novotného, řeporyjského starosty. Policie případ odložila, takže my se k tomu určitě dostaneme v nějakém z příštích pořadů, ale tyhle věci prostě mi pijí krev a nemůžu prostě to nechat bez reakce. Já bych se rozloučil s posluchači citací z básně Elišky Krásnohorské, která se jmenuje Chodská. Pokud vy nám chcete řeč i duši bráti, budem jako vojsko proti vám vždy státi. Místo mečů hněvy, místo štítů vzdory, seřadíme muže, seřadíme hory. Aha, to spíš ty hory strakem zpátky stoupí, než si vaše hrozby naši vůli koupí. Aha, to spíš ty hory propadnou se v peklo, než by naše srdce vašich ran se leklo. Aha, to spíš ty hory v nebes dálku zmizí, nežli řeč svů dáme za tu vaši cizí. Takže, jak říkáme v Alianci národních sil, cizí nechceme a svoje nedáme. Dobrou noc.
Ještě závěrečné slovo Vladimíry Vítové.
No, já chci apelovat ani ne tak na posluchače, ale na všechny lidi. Jedním takovým citátem, že prostě gram činu má větší váhu než tuna teorií, tak aby vzali ty činy do svých rukou. Takže tímto se loučím. Děkuji za pozornost. Dobrou noc.
Dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí, ale protože vysílání na Svobodném vysílači ne, zvu vás k poslechu oblíbeného kalendária, které startuje za pár minut a je opravdu zajímavé. Mějte se hezky, příjemný týden a ve čtvrtek opět s hosty Aliance národních sil naslyšenou.
Doposud růži měl ve znaku, ctil planetu plnou zázraků. Slyš můj chvalospěv o ní, větu za větou, dokud slyšet jsou trilky z hnízd, vzdor všem pochybám jsem si jist, stát chci ve zlém i v dobrém s modrou planetou. Nenese vinu za krev prolitou, je naopak pevnou záštitou, že se zámotky v myslích jednou rozpletou. A pak stačí mi málo jen, budu šťasten a spokojen, spojen ve zlém i v dobrém s modrou planetou. Stvořena k stavbám, nesnad k rozvalinám, proč mám se jít doškat kvůli nám? My zodpovědní stůjme s pokorou před ní, nevěřím, že zle skončí, jen se ptám. Proč bránit se musí hrozbám inferna? Ta planeta boží nádherná. Proč člověk sám kalí vodu staletou? Proč vše není, jak má to být? Někde hlad, jinde blahobyt, jak to myslíme vlastně s modrou planetou.
Stojím ve zlém i v dobrém s modrou planetou.